Þetta er andsvar öðru sinni.
Virðulegi forseti, ég þakka háttvirtum þingmanni fyrir sitt andsvar. Nú, ef þá liggur það nú nokkuð ljóst fyrir svona hvert við stefnum og hérna, en þá líka áhugavert að hafa það í huga að því að framkemur í þingsóttillöguna það svona er meiri hvatning til þess að við förum hann inn í ljósi þeirra atburða sem hafa átt í stað austur í Evrópu, þar sem þeirra rússar réðust inn í Úkraínu. Við þekkjum líka að það er afleiðingar sem það hafði fyrir íbúa Evrópusambandsins með snarhækkuðu orkuverði og öllu því sem því fylgdi. Vissulega hafði það áhrif á allan innflutning okkar sömu leiðis, en tímapunkturinn, hvenær er hann réttur og svo framvegis, það er alltaf spurning, en það eingöngu það að við fáum evru upp og læri vexti, ég get alveg tekið undir það, en það fylgir líka allt meira með. Og í þessu sameiginlega markmiði líka, það er að segja bættu lífskjör og svo framins.
Háttvirtur 5. þingmaður Norðausturkjördæmis var andsvaraður sinni.
Herra forseti,